говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ірина Скуратівська. Найактуальніші вітчизняні та світові теми, перші інтерв'ю та коментарі ви маєте нагоду почути саме у ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні 7 квітня, вівторок. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо про таке. Коли Україна зможе розрахуватися за спожитий у березні газ?
Я не знаю в даний момент стану розрахунку, але я знаю, що ситуація покращилася.
Італія мобілізує сили для ліквідації наслідків потужного землетрусу.
На гелікоптері я облетів усю постраждалу зону. Дуже поширені обвали будівель, передусім древніх будинків.
Держсекретар США Гіларі Клінтон відвідала штаб-квартиру Радіо Свобода у Празі. Вона дала ексклюзивне інтерв'ю афганській редакції Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа.
If those who are perpetrating this violence in the first instance...
Якщо ті, хто з самого початку роздмухує насильство, зупиняться, то припиниться і військова операція Сполучених Штатів.
Як в українських містах вирішують проблему з паркуванням авто?
Якщо парковка на 5 машин біля будинку, а власників 50, то як вони припаркуються?
А також дізнаємося, про що пише сьогоднішня преса.
Блок Юлії Тимошенко і партія регіонів найближчими днями спробують вкотре домовитися.
Ну і, звичайно, почуємо про переможців у спортивному огляді.
На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Мілані збірна України виборола 4 медалі, в тому числі одну золоту.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Європейський Союз стурбований поглибленням економічного спаду в Україні, заявив президент Європейського парламенту Ганс-Герт Поттерінг у виступі в українському парламенті. За його словами, негативні процеси в економіці України підсилюються політичною кризою. Президент Європарламенту наголосив, що Кабінет міністрів, розраховуючи на кредит Міжнародного валютного фонду для стабілізації економічної ситуації, має отримати підтримку українських політичних лідерів. Поттерінг наголосив на необхідності зменшення дефіциту державного бюджету України, проведення реструктуризації банківської системи і відновлення довіри громадян до фінансової системи. Голова Європарламенту перебуває в Україні з візитом. Президент Віктор Ющенко розраховує найближчим часом отримати відповідь від прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та парламентської коаліції на його ідею одночасного проведення дострокових президентських та парламентських виборів. Глава держави переконаний, що ця відповідь ясно покаже, чи дбають українські політики про себе, чи про Україну та суспільство, заявила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, президент сподівається, що політичні сили у парламенті підтримують перезавантаження політичної системи держави. Міністерство закордонних справ України підтвердило, що серед членів екіпажу захопленого піратами Сомалі німецького судна є двоє громадян України. Про це повідомив речник МЗС Василь Кирилич. За його словами, у зв'язку із захопленням німецького судна створений оперативний штаб, до якого входять представники компанії-оператора, спеціального підрозділу боротьби з кримінальною злочинністю і Міністерства закордонних справ Німеччини. Внаслідок землетрусу в центрі Італії загинули понад 150 осіб, 1500 людей поранені, десятки тисяч залишилися без житла. Про це заявив прем'єр-міністр країни Сильвіо Берлусконі. У населених пунктах в гірському районі Абруццо зруйновані цілі квартали. Постраждали також околиці стародавнього міста Акіле. Берлусконі оголосив надзвичайний стан в Абруццо. Він також скасував свій візит до Москви. Громадян України серед загиблих і постраждалих під час землетрусу в Італії немає. У столиці Іраку Багдаді внаслідок серії вибухів загинули, за уточненими даними, щонайменше 37 осіб, понад 90 поранені. За інформацією поліції, у різних районах міста у понеділок вибухнули 7 замінованих автомобілів. У провінції Діяла загинув американський військовий, про подробиці не повідомляють. Пакистан веде боротьбу з терористами за власне виживання і не піддасться на тиск з їхнього боку. Про це заявив пакистанський президент Асіф Алі Зардарі після переговорів в Ісламабаді з американською військовою делегацією. Глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Майкл Маллен та спеціальний американський посланець Річард Голбрук прибули з Афганістану до Пакистану, щоб обговорити нову стратегію боротьби з тероризмом в регіоні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А синоптики радять насолоджуватися впевненим поступом весни. За кілька днів нас з вами очікує зміна погодних показників, а сьогодні в Україні мінлива хмарність без опадів від 13 до 18 градусів тепла. На заході і півдні ще тепліше, до 20 вище нуля. У Києві сьогодні день буде хмарний з проясненнями без опадів від 15 до 17 з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку, американський долар офіційно коштує 7.70 гривень. Копійок в обмінниках вчора його купували за 8.15 гривень. Курс євро 10.39 гривень, в обмінниках його можна купити за 11 гривень. І 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2.32 гривні, в кіосках на 8 копійок дорожче. Тим часом Україна зможе розрахуватися перед російським «Газпромом» за спожитий у березні газ. Таку думку висловило більшість з опитуваних Радіо Свобода експертів. Хоча сам «Нафтогаз України» утримався від коментарів, посилаючись на велику заклопотаність. Більше про борги та виплати знає Ірина Штогрін.
Перший тиждень кожного місяця в Україні традиційно проходить в напруженому очікуванні – заплатимо чи не заплатимо Росії за газ. Початок квітня не став винятком. Своєрідно прокоментував ситуацію газового часу ЧЕ увечері 6 квітня. Уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Хочу спати спокійно в контексті газових питань.
Напередодні заступник голови НАК «Нафтогаз України» Володимир Триколіч заявив, що борг підприємств «Теплокомуненерго» перед НАК «Нафтогазом» за спожитий газ становить майже 4 мільярди гривень, що практично є сумою, яку необхідно заплатити «Газпрому» за місяць. Однак, попри це, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконливо запевнила, що за березень, цитую, розрахунки будуть проведені так, як передбачено контрактом. Привід для оптимізму радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима побачив у тому, що почали розраховуватися найбільші боржники.
Київ взяв кредит, знову ж під скандальну заставу об'єктів загальнонаціональних, загальнодержавних, і почав розраховуватися з НАК «Нафтогазом». На сьогодні я знаю, що та сума, яка була еквівалентна по Харкову, по Донецьку, по Дніпропетровську, зрушилася. Я не знаю в даний момент стану розрахунку, але я знаю, що ситуація покращилася.
Але проблему заборгованості теплокомуненерго, на думку Олександра Гудими, остаточно вирішити не вдасться. Ситуацію може покращити лише кредит для збалансування фінансового стану «Нафтогазу». Про напруження в акумулюванні необхідної суми для оплати березневого газу може засвідчити відмова речника «Нафтогазу» Валентина Землянського прокоментувати ситуацію увечері 6 квітня. За повідомленнями різних джерел, останнім часом у разі потреби задіювали схему, при якій «Укрексімбанк» разом із «Ощадбанком» викуповували в уряду облігації внутрішньої державної позики, а вже потім їх купував у цих банків Національний банк. Так, з 23 по 28 березня НБУ викупив державних облігацій майже на 4 мільярди гривень, тобто саме на потрібну «Нафтогазу» суму. Упевненість у тому, що березневий газ оплатять вчасно, висловив навіть запеклий критик дій «Нафтогазу» колишній керівник компанії «Регіонал» Юрій Бойко.
Я думаю, що за березень ми заплатимо. Проблема у нас не в березні, а починаючи з 15 квітня. Нам потрібно закачувати газ у сховище і розраховувати за нього. Це потрібно брати кредит або мати кошти.
Тож за березень Україна заплатить. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ось Італія мобілізує сили для ліквідації наслідків потужного землетрусу, що стався на світанку у понеділок в центральній області Абруццо. Пошукові роботи наразі тривають. За останніми даними, в результаті трагедії вже загинуло понад 100 осіб. Потерпілих українців, які могли постраждати в зоні лиха, наразі не виявили. Наталка Кудрик інформує з Італії.
All'improvviso ho trimato tutto. Раптово усе затрусилося, і ми швидко спустилися донизу. Перелякано розповідає про пережите цей юнак. Інші довкола нього волають про допомогу. Наслідки катастрофи у цифрах вражають. Серед сотні загиблих багато дітей. 1500 поранених, 100 000 людей залишилися без даху над головою. Основним завданням залишається порятунок уцілілих з-під завалів, заявив на місці події прем'єр Сильвіо Берлусконі. Довкола найбільш постраждалого міста Аквіла розбивають наметові містечка. Потерпілих розташовують в обласних лікарнях і навіть відправляють до італійської столиці. Епіцентр землетрусу стався вночі з неділі на понеділок за 95 кілометрів на північному сході від Рима. За інформацією Національного Інституту геофізики та вулканології, сила поштовхів становила 5,8 балів за шкалою Ріхтера з подальшим відлунням, що сягнуло 6,2 бали. У зруйнованому середньовічному місті Аквіла і довколишніх районах працюють 4000 професійних рятувальників та місцеві волонтери. Залучені також військові та гірські рятувальники. Вони проводять роботи без використання машин, лише з допомогою собак та оптичних телекамер. Під час розбору завалів вимагають абсолютної тиші, щоб чути голоси з-під руїн. До стихійних районів скеровують мобільні шпиталі. Приміщення єдиної лікарні у місті Аквіла пошкоджене. Звідти пацієнтів евакуювали, тому перших поранених оперували просто неба. Гуманітарна допомога надходить з усієї країни. Від допомоги інших європейських держав Італія наразі відмовляється. Керівництво запевнило населення про допомогу і закликає не повертатися до пошкоджених будинків. Глава уряду Берлусконі, оголосивши надзвичайний стан в країні, побував на місці події.
На гелікоптері я облетів усю постраждалу зону. Дуже поширені обвали будівель, передусім древніх будинків. Історичний центр міста Аквіли абсолютно зруйнований. Усі громадські будівлі непридатні для функціонування.
Sono inagibili.
Повідомив прем'єр-міністр Італії. Автотраси при виїзді з провінції Абруццо переповнені, бо люди переїздять до родичів у безпечні місця. Сейсмологи стан тривоги ще не скасували, попереджають про нові можливі коливання землі в центральній частині Італії протягом наступних днів. У небезпечних районах закриті школи. Землетрус в сейсмічно активній зоні Абруццо назвали найсильнішим на Апеннінах за останні 10 років. Трагедія завдала великих втрат архітектурній спадщині міста Аквіла з населенням 70 тисяч осіб. Потужних поштовхів не витримали навіть сучасні антисейсмічні будівлі. Про остаточні збитки, завдані стихією, говорити зарано. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви слухаєте Ранкову Свободу. Які запитання і які відповіді можна знайти у свіжій українській пресі, нам розповість Ірина Біла.
Блок Юлії Тимошенко і партія регіонів найближчими днями спробують вкотре домовитися, стверджує газета «Сьогодні». Основне питання – або всі у Верховній Раді домовляться працювати разом, або всі вирішать, як провести одночасні вибори президента і парламенту. До такого висновку газетярів наштовхнув виступ бютівця Миколи Томенка, який все ж переконаний, що Юлії Тимошенко таки вдасться домовитися з регіоналами. В партії регіонів ймовірність домовленостей з бют газеті прокоментували доволі обережно, але ймовірність такого союзу не заперечували. Заголовок статті «Раду врятують лише бют і партія регіонів». Газета «Україна молода» також інформує, що український політикум готується до втілення сценарію повного переформатування влади, одночасних дострокових виборів президента і Верховної Ради. Хоча є деякі зауваження. Ознайомитися з ними видання пропонує публікації «Усі на вибори» чи «Не всі». Фінансова криза, що посилюється, і катастрофічний брак ресурсів в країні різко скоротили число фінансових установ, що кредитують населення. Як показало розслідування тижневика «Ділова столиця», на початок квітня узяти кредит кошти на купівлю авто, нерухомості і побутової техніки можна було лише в 14 банках. Та й ті висувають до позичальників немислиму кількість умов, внаслідок чого отримати гроші вдається лише кожному п'ятому українцеві, що звернувся. Заголовок матеріалу – «Кредитна весна». На тлі бурхливих дискусій на теми конституційної реформи і модернізації виборчого законодавства голови міських адміністрацій вирішили нагадати про власні проблеми. Як стверджує газета «Вечірні вісті», перш за все їх хвилює безвідповідальність депутатів місцевих рад перед електоратом. Вихід із ситуації, на їхню думку, лише один – повернення до мажоритарної системи виборів. Майже 1,5 мільйона студентів України готові залишити стіни вузів, оскільки не зможуть платити за навчання. Всеукраїнська студентська рада вимагає від Верховної Ради ухвалити необхідні зміни до закону про вищу освіту і визначити процедуру відстрочки оплати. Докладніше про це розповідає газета «Вечірні вісті» у статті «Чи допоможе парламент довчитися». Сьогодні православний світ відзначає свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Народний календар зв'язує це свято з багатьма заборонами, обрядами і прикметами. Наприклад, у давнину вважали, що на Благовіщення не можна працювати і що в цей день навіть чорти в пеклі дають припочинок грішникам. Докладніше про стародавні звичаї українців розповідає газета «Факти». На сьогодні все. Нагадаю, що з анонсом публікації сьогоднішньої преси вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Легкого ранку і лише добрих новин вам бажає Ярина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Нагадаю, що сьогодні з вами маємо і вівторок, 7 квітня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Державний секретар США Гіларі Клінтон відвідала штаб-квартиру Радіо Європа у Празі. Вона дала ексклюзивне інтерв'ю афганській редакції Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа.
If those who are perpetrating this violence in the first instance...
Якщо ті, хто з самого початку роздмухує насильство, зупиняться, то припиниться і військова операція Сполучених Штатів.
Дізнаємося, як в українських містах вирішують проблему з паркуванням авто.
Якщо парковка на 5 машин біля будинку, а власників 50, то як вони припаркуються?
Сьогодні Всесвітній день здоров'я. У Львові стартує соціальна акція «Мій вибір здоров'я».
Зараз такі умови, що конкуренція просто змушує людей бути здоровими, щоб виживати.
Про все це дізнаємося за кілька хвилин. Зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Міністерство закордонних справ України передало проект змін до Конституції, запропонований президентом Віктором Ющенком, на розгляд Венеціанської комісії. Про це глава держави повідомив під час зустрічі зі співдоповідачами ОБСЄ з питань дотримання обов'язків та зобов'язань державами-членами Ради Європи. За словами Ющенка, йдеться, зокрема, про те, що пропоновані зміни мають врахувати низку важливих зауважень Венеціанської комісії і ПАРЄ, а також рекомендації міжнародних експертів і фахівців з конституційного права. Фракція блоку Юлії Тимошенко проти проведення одночасних дострокових виборів президента і Верховної Ради. Про це заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. Він зауважив, що позиція члена БЮТ, заступника голови парламенту Миколи Томенка щодо можливості проведення таких виборів є його особистою позицією. І це питання на засіданні фракції не обговорювалося. Днями президент України Віктор Ющенко заявив, що готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами. Міністерство оборони направило до Ради національної безпеки та оборони України законопроект про допуск іноземних військовослужбовців на територію держави для участі в міжнародних військових навчаннях. Після схвалення законопроекту Радбезом його має розглянути профільний парламентський комітет і ухвалити Верховна Рада України. Міністерство оборони вважає за необхідне провести цього року на території України 11 багатонаціональних військових навчань і 12 за її межами за участю українських військовослужбовців. Раніше міністр оборони Юрій Ханнуров заявив, що у зв'язку з фінансовою кризою кількість військових навчань в Україні значно скорочують. Внаслідок землетрусу в центрі Італії загинули понад 150 осіб, 1500 людей поранені, десятки тисяч залишилися без житла. Про це заявив прем'єр-міністр країни Сильвіо Берлусконі. Землетрус, потужність якого становила 6,2 бала за шкалою Ріхтера, стався вночі, з неділі на понеділок. Він був найсильнішим в Італії за останні 30 років. Громадян України серед загиблих і постраждалих під час землетрусу в Італії немає. У столиці Іраку Багдаді внаслідок серії вибухів загинули, за уточненими даними, щонайменше 37 осіб, понад 90 поранені. За інформацією поліції, в різних районах міста у понеділок вибухнули 7 замінованих автомобілів. Наступник генерального секретаря НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав до балансу між свободою слова та повагою до релігійних почуттів. За його словами, діалог між культурами та релігіями має базуватися на взаємній повазі та розумінні. Про це прем'єр Данії заявив на форумі «Альянс цивілізацій». Днями на ювілейному саміті Альянсу Расмуссена обрали новим генеральним секретарем НАТО. Проти його кандидатури напередодні виступала Туреччина, яка була незадоволена реакцією Расмуссена на публікацію в данській пресі карикатур на пророка Магомета. Це викликало тоді хвилю протестів в ісламському світі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Державний секретар США Гіларі Клінтон відвідала штаб-квартиру Радіо Свобода у Празі, де дала ексклюзивне інтерв'ю афганській редакції Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. Свої запитання до Гіларі Клінтон надіслало понад 1000 слухачів Радіо Вільний Афганістан. У відповідях на їхні запитання чільний американський дипломат стала на захист прав афганських жінок і висловила оптимізм у майбутньому Афганістану. Слухала відповіді і Мар'яна Драч.
Перше запитання до Гіларі Клінтон стосувалося нового суперечливого закону для афганських мусульманів-шиїтів. За даними Комісії з прав людини ООН, цей закон забороняє жінкам з шиїтської громади покидати домівки без законної мети, а також позбавляє їх права вчитися і працювати без дозволу чоловіка. Крім цього, закон зобов'язує заміжніх жінок задовольняти сексуальні потреби чоловіків, що фактично закріплює право на зґвалтування у шлюбі. Текст цього закону наразі не оприлюднили, але є повідомлення, що президент Афганістану Хамід Карзай вже підписав документ на початку квітня. Державний секретар Сполучених Штатів була неприємно здивована цим повідомленням і висловила сподівання, що закон скасують.
I was deeply concerned. Because I do not think it reflects.
Я глибоко стурбована, бо не думаю, що це відзеркалює цінності більшості афганського народу. Цей закон, наскільки я зрозуміла, стосується меншини у меншині і встановлює суворі обмеження для жінок і дітей. Я висловила свою стурбованість і заперечення з цього приводу прямо президентові Карзаю. Наш президент Обама також говорив про те, що цей закон не збігається із напрямком, в якому зараз рухається Афганістан.
Direction that Afghanistan has been following.
Багато слухачів радіо «Вільний Афганістан» стурбовані тим, що авіарейди американців із сил НАТО по бойовиках в їхній країні також призводять до жертв серед цивільного населення, включно з жінками і дітьми. Гіларі Клінтон висловила глибокий жаль з приводу невинних жертв і до цього додала.
If those who are perpetrating this violence in the first instance,
якщо ті, хто з самого початку роздмухує насильство, зупиняться, то припиниться і військова операція Сполучених Штатів, і наших союзників, і Афганської народної армії. Ми сподіваємося, що за допомогою нової стратегії, яку виклав президент Обама, ми зможемо успішніше переконувати членів Талібану, інших екстремістів, які не 100% переконані у своїй меті повернутися до нормального життя, взяти участь у розбудові нового, сильного, безпечного Афганістану та, з іншого боку, ізолювати непримиренних, щоб їх перемогти. Це те, що ми збираємося зробити.
Американський дипломат запевнила, що Сполучені Штати не підтримують жодного кандидата на майбутніх виборах в Афганістані, а додаткові війська надсилають для того, щоб гарантувати безпеку під час голосування. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ось в Україні під час вихідних лунали нові заяви українських посадовців про те, що наша держава планує скасувати безвізовий режим для громадян Євросоюзу. Ці заяви, у свою чергу, були розтлумачені представниками МЗС, мовляв, питання зводиться до того, аби переконати ЄС запровадити з Україною безвізовий режим. Президент Ющенко повідомив, що в червні має бути укладений детальний план, так звана дорожня карта, про порядок встановлення безвізового режиму для українських громадян. Голова Європарламенту Ганс Герт Пьотрінг у Києві сказав, що з боку Євросоюзу застережень щодо переговорів немає. Отже, здавалося б, все чітко і ясно. Однак експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода, кажуть, що цей діалог обіцяє бути тривалим. Подробиці знає Дмитро Шурхало.
Візовий діалог розпочався з критичних заяв. Новопризначений заступник голови президентського секретаріату Ігор Попов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що безвізовий режим для громадян ЄС може бути переглянутий. В Міністерстві закордонних справ від однозначного коментаря ухилилися, проте дали зрозуміти, що не поділяють такої точки зору, каже речник Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.
Я не коментую нікого іншого, окрім представляю позицію МЗС України з цього чи іншого питання. Я наголошував на цьому і ще раз хотів би підкреслити. На виконання доручення президента Міністерством закордонних справ України було підготовлено відповідні пропозиції щодо можливих кроків у візовому питанні між Україною та ЄС. Позиція МЗС України полягає в тому, аби, скажімо, активно і надалі проводити переговорний процес з питання максимального пом'якшення візових умов між Україною та Європейським Союзом.
Згодом президент Віктор Ющенко на спільній прес-конференції з головою Європарламенту Гансом Гертом Пьоттерінгом заявив, що сподівається на започаткування вже у червні цього року плану дій щодо встановлення безвізового режиму для України з боку ЄС. На думку Ющенка, скасування Україною візового режиму для європейців є добрим позитивним кроком. Проте українці часто мають досить серйозні проблеми з отриманням шенгенських віз. У свою чергу президент Європарламенту наголосив, що дане питання між Україною та ЄС має бути вирішено позитивно. Ми всі повинні прагнути до вільного пересування, але крім того, ми повинні забезпечувати безпеку наших громадян, зауважив Пьоттерінг. Переговори з ЄС щодо безвізового режиму для громадян України були започатковані минулого року, каже директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Президент говорив про те, що у червні, ймовірно, буде підписано укладену дорожню карту, або це умовна назва, тобто документ, який буде такою програмою, яку Україні треба здійснити для того, щоб отримати безвізовий режим. Тобто зараз переговори в робочих групах в основному ведуться до узгодження переліку тих заходів, які будуть внесені до цієї дорожньої карти. Звісно, що присутній момент політичного компоненту, тобто країна має, в принципі, мати непогану репутацію, її керівники мають викликати довіру і таке інше. Але от технічний компонент, він буде повністю туди записаний.
Наразі важко прогнозувати, впродовж якого часу Україна зможе виконати цей план. Проте в умовах економічної та політичної кризи Україна навряд чи зможе ефективно мобілізувати ресурси для швидкого досягнення поставленої мети – отримати безвізовий режим з Європейським Союзом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Києві почали активно штрафувати водіїв, які паркують свої автівки в зонах зелених насаджень. Любителям поставити свого залізного коня на газоні загрожує штраф від 300 гривень. Наскільки ефективні ці методи і як в українських містах вирішують проблему з паркуванням авто, з'ясовували Звуки життя з Надією Шерстюк.
За 3 тижні співробітники «Київзеленбуду» зафіксували майже 900 тисяч випадків паркування на зелених насадженнях, каже працівник цієї організації Едуард. Причому вони полюють на машини, які залишили у парках, скверах чи на газонах. Якщо ж водій паркує своє авто на клумбі перед вашим будинком, на це треба скаржитися у ЖЕК.
Ті зони належать прибудинкові, так названі. Вони належать ЖЕКам або якимось організаціям, які утримують прибудинкову територію, на балансі знаходяться. Це зона відповідальності цих організацій. В даному випадку ми питаємося наводити порядок, щоб хоча б менше ставили машин на газонах міста.
Чи доводилося вам паркуватися на газонах, запитали ми у водіїв.
Да, естественно. Мало місця для парковки в Києві. Я не люблю ставити машину на дорогі, щоб її не забирав евакуатор.
Там люди ходять і не потрібно там машини ставити. Загазованість від машин, травичку приминати теж.
Коли є місця, то ні, то вони не паркуються.
Якщо парковка на 5 машин біля будинку, а власників 50, то як вони припаркуються?
Авто біля клумби на траві чи посеред дитячого майданчика – звична картина для спальних районів столиці. Яким чином співіснують люди і машини, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
На подвір'ї мого будинку 10 місць для паркування автомобілів. Цього, звичайно, не вистачає. Тож декілька машин завжди зупиняються на газоні. Власники автомобілів щасливі, що знаходять хоч таке місце. Інші ж мешканці будинку, особливо батьки маленьких дітей, обурюються, що припарковані автівки псують і так невелику зелену зону. Олена живе на 2-му поверсі, і машини зупиняються прямо під її вікнами на траві.
Величезна проблема того, що машинам нема де паркуватися, тому, звісно, вони паркуються прямо під будинком, на газонах, прямо під нашими вікнами. По-перше, це велика проблема, коли у когось починає дзвонити сигналізація. вночі або ввечері. По-друге, це жахлива загазованість і жахливі запахи від цих машин. З нашими сусідами хотіли розсіяти це місце квітами або травою. І ввесні перекопали, всі засадили все це діло. Одразу за декілька днів воно все було витоптано.
Наталя, працівниця Київпарксервісу, працює на платній парковці в центрі міста. Декількох її колег вже відправляли перевіряти найближчі зелені зони. Однак Наталя вважає, що контроль за паркуванням на газонах має здійснювати ДАІ.
Гаїшники теж повинні за цим наблюдати. А мені здається, що всюди таке робиться. Є люди совісні, є несовісні, які розуміють, є які взагалі нічого не розуміють. І потім говорять, все, що теж платна парковка, і звісно, ні.
Водії ж продовжують скаржитися на малу кількість парковок. Вони пропонують столичній владі зайнятися не лише контролем порушників, а й будівництвом нових багатоповерхових стоянок.
Замість того, аби будувати розгалужену систему паркінгів, влада натомість знайшла ще один спосіб, як стягувати побори з городян, зазначає Павло Демінський, член депутатської комісії Київради з питань транспорту та зв'язку.
Якщо проаналізувати програму соціально-економічного розвитку на 2009 рік, на створення багатоповерхових паркінгів було виділено 3 100 000 гривень, а на закупівлю паркоматів 33 000 000 гривень. Ну, тобто пріоритети по діяльності Київської міської адміністрації самі говорять за себе. Вирішили брати те, що погано лежить, те, на що можна взяти гроші вже зараз і нікуди їх не вкладаючи.
Про проблеми паркування ви слухали «Звуки життя» з Надією Шерстюк. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. Все це ринкова свобода, яка працює і у вівторок, 7 квітня, за прогнозами синоптиків, день теплий і сухий. Далі у програмі ми пропонуємо вам ось які теми. Коли Україна зможе розрахуватися за спожитий у березні газ?
Я не знаю в даний момент стану розрахунку, але я знаю, що ситуація покращилася.
Італія мобілізує сили для ліквідації наслідків потужного землетрусу.
На гелікоптері я облетів усю постраждалу зону. Дуже поширені обвали будівель, передусім древніх будинків.
Що старшокласники знають про стосунки ЄС та України, виявить конкурс, який вже розпочався в Донецька.
Конкурс, що коштує майже 50 тисяч євро, допоможе школярам та викладачам відкрити власне вікно у Європу.
Ну, звісно, будуть у нас останні новини спорту.
На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Мілані збірна України виборола 4 медалі, в тому числі 1 золоту.
Про все це за кілька хвилин, адже зараз Олександр Шевчук нам переповість новини.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко сподівається, що вже у червні Україна та Європейський Союз запропонують чіткий план переговорного процесу щодо безвізового режиму. Про це він сказав після зустрічі з президентом Європарламенту Гансом Гертом Поттерінгом. Зі свого боку, президент Європарламенту наголосив, що Європа не хоче будувати нові стіни, але зобов'язана піклуватися про безпеку своїх громадян. За його словами, над практичними питаннями, зокрема й щодо віз, треба ще працювати. Україна розглядає можливість відновлення візового режиму для громадян ЄС у зв'язку з тим, що угода про спрощений візовий режим для українців залишається формальним документом. Віце-спікер парламенту Микола Томенко в ефірі одного з телеканалів заявив, що продовжує підтримувати ідею проведення одночасних парламентських і президентських виборів у випадку, якщо Верховна Рада не ухвалить єдиної антикризової програми. Раніше перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій Кожем'якін заявив, що БЮТ проти дострокових виборів парламенту і президента, а Томенко висловив свою особисту позицію. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко також виступає проти проведення будь-яких дострокових виборів. Міністерство закордонних справ України підтвердило, що серед членів екіпажу захопленого піратами Сомалії німецького судна є 2 громадян України. Про це повідомив речник МЗС Василь Кирилич. За його словами, у зв'язку із захопленням німецького судна створений оперативний штаб, до якого входять представники компанії-оператора, спеціального підрозділу боротьби з кримінальною злочинністю і Міністерства закордонних справ Німеччини. Громадян України серед загиблих і постраждалих внаслідок землетрусу в Італії немає. Про це також повідомив речник МЗС Василь Кирилич. Землетрус, потужність якого становила 6,2 бали за шкалою Ріхтера, стався вночі з неділі на понеділок. Він був найсильнішим в Італії за останні 30 років. Загинули понад 150 осіб, 1500 людей поранені, десятки тисяч громадян залишилися без житла, заявив прем'єр-міністр країни Сильвіо Берлусконі. Пакистан веде боротьбу з терористами за власне виживання і не піддасться на тиск з їхнього боку. Про це заявив пакистанський президент Асіф Алі Зардарі після переговорів в Ісламабаді з американською військовою делегацією. Глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Майкл Маллен та спеціальний американський посланець Річард Голбрук прибули з Афганістану до Пакистану, щоб обговорити нову стратегію боротьби з тероризмом в регіоні. Наступник генерального секретаря НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав до балансу між свободою слова і повагою до релігійних почуттів. За його словами, діалог між культурами та релігіями має базуватися на взаємній повазі та розумінні. Про це прем'єр Данії заявив на форумі «Альянс цивілізацій». Днями на ювілейному саміті Альянсу Расмуссена обрали новим генеральним секретарем НАТО. Проти його кандидатури напередодні виступала Туреччина, яка була незадоволена реакцією Расмуссена на публікацію в данській пресі карикатур на пророка Магомета. Це викликало тоді хвилю протестів в ісламському світі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Повертаємося до українських новин. Україна зможе розрахуватися перед російським «Газпромом» за спожитий у березні газ. Таку думку висловили більшість з опитаних Радіо Свобода експертів. Хоча сам «Нафтогаз України» утримався від коментарів, посилаючись на велику заклопотаність в останній за угодою день розрахунку. Більше про цю проблему знає Ірина Штогрін.
Перший тиждень кожного місяця в Україні традиційно проходить в напруженому очікуванні – заплатимо чи не заплатимо Росії за газ. Початок квітня не став винятком. Своєрідно прокоментував ситуацію газового часу ЧЕ увечері 6 квітня. Уповноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Хочу спати спокійно в контексті газових питань.
Напередодні заступник голови НАК «Нафтогаз України» Володимир Триколіч заявив, що борг підприємств «Теплокомуненерго» перед НАК «Нафтогазом» за спожитий газ становить майже 4 мільярди гривень, що практично є сумою, яку необхідно заплатити «Газпрому» за місяць. Однак, попри це, прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконливо запевнила, що за березень, цитую, розрахунки будуть проведені так, як передбачено контрактом. Привід для оптимізму радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима побачив у тому, що почали розраховуватися найбільші боржники.
Київ взяв кредит, знову ж під скандальну заставу об'єктів загальнонаціональних, загальнодержавних, і почав розраховуватися з НАК «Нафтогазом». На сьогодні я знаю, що та сума, яка була еквівалентна по Харкову, по Донецьку, по Дніпропетровську, зрушилася. Я не знаю в даний момент стану розрахунку, але я знаю, що ситуація покращилася.
Але проблему заборгованості теплокомуненерго, на думку Олександра Гудими, остаточно вирішити не вдасться. Ситуацію може покращити лише кредит для збалансування фінансового стану «Нафтогазу». Про напруження в акумулюванні необхідної суми для оплати березневого газу може засвідчити відмова речника «Нафтогазу» Валентина Землянського прокоментувати ситуацію увечері 6 квітня. За повідомленнями різних джерел, останнім часом у разі потреби задіювали схему, при якій «Укрексімбанк» разом із «Ощадбанком» викуповували в уряду облігації внутрішньої державної позики, а вже потім їх купував у цих банків Національний банк. Так, з 23 по 28 березня НБУ викупив державних облігацій майже на 4 мільярди гривень, тобто саме на потрібну «Нафтогазу» суму. Упевненість у тому, що березневий газ оплатять часно, висловив навіть запеклий критик дій «Нафтогазу» колишній керівник компанії «Регіонал» Юрій Бойко.
Я думаю, що за березень ми заплатимо. Проблема у нас не в березні, а починаючи з 15 квітня. Нам потрібно закачувати газ у сховище і розраховувати за нього. Це потрібно брати кредит або мати кошти.
Тож за березень Україна заплатить. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ось Італія мобілізує сили для ліквідації наслідків потужного землетрусу, що стався на світанку у понеділок у центральній області Абруццо.
Пошукові роботи тривають. За останніми даними, в результаті трагедії загинуло понад 150 осіб. Потерпілих українців, які могли постраждати у зоні лиха, наразі не виявили. З Рима розповідає Наталка Кудрик.
Раптово усе затрусилося, і ми швидко спустилися донизу. Перелякано розповідає про пережите цей юнак. Інші довкола нього волають про допомогу. Наслідки катастрофи у цифрах вражають. Серед сотні загиблих багато дітей. 1500 поранених, 100 000 людей залишилися без даху над головою. Основним завданням залишається порятунок уцілілих з-під завалів, заявив на місці події прем'єр Сильвіо Берлусконі. Довкола найбільш постраждалого міста Аквіла розбивають наметові містечка. Потерпілих розташовують в обласних лікарнях і навіть відправляють до італійської столиці. Епіцентр землетрусу стався вночі з неділі на понеділок за 95 кілометрів на північному сході від Рима. За інформацією Національного Інституту геофізики та вулканології, сила поштовхів становила 5,8 балів за шкалою Ріхтера, з подальшим відлунням, що сягнуло 6,2 бали. У зруйнованому середньовічному місті Аквіла і довколишніх районах працюють 4000 професійних рятувальників та місцеві волонтери. Залучені також військові та гірські рятувальники. Вони проводять роботи без використання машин, лише з допомогою собак та оптичних телекамер. Під час розбору завалів вимагають абсолютної тиші, щоб чути голоси з-під руїн. До стихійних районів скеровують мобільні шпиталі. Приміщення єдиної лікарні у місті Аквіла пошкоджене. Звідти пацієнтів евакуювали, тому перших поранених оперували просто неба. Гуманітарна допомога надходить з усієї країни. Від допомоги інших європейських держав Італія наразі відмовляється. Керівництво запевнило населення про допомогу і закликає не повертатися до пошкоджених будинків. Глава уряду Берлусконі, оголосивши надзвичайний стан в країні, побував на місці події.
На гелікоптері я облетів усю постраждалу зону. Дуже поширені обвали будівель, передусім древніх будинків. Історичний центр міста Аквіли абсолютно зруйнований. Усі громадські будівлі непридатні для функціонування.
Sono inagibili.
Повідомив прем'єр-міністр Італії. Автотраси при виїзді з провінції Абруццо переповнені, бо люди переїздять до родичів у безпечні місця. Сейсмологи стан тривоги ще не скасували, попереджають про нові можливі коливання землі в центральній частині Італії протягом наступних днів. У небезпечних районах закриті школи. Землетрус в сейсмічно активній зоні Абруццо назвали найсильнішим на Апеннінах за останні 10 років. Трагедія завдала великих втрат архітектурній спадщині міста Аквіла з населенням 70 тисяч осіб. Потужних поштовхів не витримали навіть сучасні антисейсмічні будівлі. Про остаточні збитки, завдані стихією, говорити зарано. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І до подій в Україні. Більшість депутатів вважає, що дострокові вибори нічого не вирішать, а лише нашкодять Україні в умовах кризи. Про це Радіо Свобода заявив народний депутат від фракції НУНС Микола Катеринчук. Далі в матеріалі Олексія Сімкова.
Перманентна політична криза з наближенням виборів дедалі більше набирає обертів. І в цьому їй підігрує криза економічна, запевняють експерти. Самі ж українські політики бачать вихід по-різному. Опозиція не проти нових виборів, влада ж просить її не заважати. Натомість в одному вони зійшлися і призначили президентські вибори на 25 жовтня. У свою чергу Віктор Ющенко давно хотів розпустити Раду. Мовляв, коаліція існує лише на папері, а прем'єра з ним взагалі не узгоджували. А тому президент погодився разом з Радою піти на перевибори. Але за умов, якщо будуть відкриті списки, скасована недоторканність, ну і, звичайно, гроші.
Ми повинні провести паралельно парламентські позачергові вибори. Що, власне, трапилось так, як було в вересні місяці, коли рішення про дострокові вибори, яке випливало з норми Конституції, одною правлячою силою були заблоковані через нефінансування виборчого процесу. Тому я пропоную прийняти парламенту відповідні закони, які фінансують і президентські, і парламентські вибори.
Проте вибори під час кризи не допоможуть, упевнений депутат від фракції НУНС Микола Катеринчук.
Вибори нічого не вирішують, тому що вони не сформують коаліцію. Це означає, що уряд буде ще більш безконтрольним на сьогоднішній день і без підтримки. Це означає, що парламент буде паралізований до президентської кампанії. Після президентської кампанії будуть нові вибори, тому що будь-який новий президент все ж таки ще раз розпустить Верховну Раду. Ми входимо на рік в відсутності можливості реагування на кризові явища.
Більшість депутатів виборів не хочуть, навіть значна частина самих регіоналів проти, але вголос про це не говорять. Та й без БЮТ розпускати раду буде дуже складно. А тому, за словами політологів, якщо президент вчергове розпустить раду, то його указ про розпуск можуть затягати по судах. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
А далі про найцікавіше зі світу спорту дізнаємося в огляді Геннадія Мороза.
На континентальній першості в Мілані українська збірна яскраво продемонструвала оптимальний сплав досвіду і молодості. Так одним із призерів чемпіонату став досвідчений Олександр Воробйов. Українець виборов срібло у вправах на кільцях. Ще дві бронзи в медальну скрабничку гімнастичної збірної поклали Ганна Калашник і Микола Куксінков. Українка стала призеркою чемпіонату в опорному стрибку, а Куксінков фінішував третім у вправах на перекладині. Ну а найціннішим здобутком команди став чемпіонський титул юної Яни Дем'янчук у вправах на колоді 16-річна гімнастка з України, яка на нинішній першості континенту дебютувала в дорослих змаганнях, випередила усіх європейських авторитетів і цілком заслужено виграла золото. Вартість кожної медалі на нинішньому гімнастичному євро не порахувати звичними категоріями, оскільки вітчизняна федерація, славна не одним олімпійським чемпіоном, продовжує потерпати від безгрошів'я. Так, через брак фінансування збірна України вже відмовилася від участі в розіграші Кубка світу, а відрядження до Мілану стало першим закордонним виїздом для українських гімнастів у нинішньому році. Не менш медальним для України обіцяє стати і чемпіонат Європи з важкої атлетики, що стартував у Румунії. Принаймні, вже в перший день турніру українці виграли срібло. У вазі до 58 кілограмів Юлія Калина поступилася лише призерці Пекінської олімпіади Анастасії Новіковій з Білорусі. Чемпіонат Європи з важкої атлетики в Бухаресті фінішує тільки в неділю, ну а Україна тут представлена в усіх вагових категоріях. А тим часом українська збірна з хокею завершує підготовку до чемпіонату світу в першому дивізіоні. Напередодні вояжу до Польщі українські хокеїсти продовжують грати контрольні поєдинки з російськими клубами. Після двох матчів із «Нефтехіміком» у понеділок до Броварів на матчі з командою Олександра Сеуканда завітало торпедо з Нижнього Новгорода. Тренувальний характер зустрічі явно позначився на діях господарів. Поєдинок закінчився упевненою перемогою росіян з рахунком 3-1. Вже сьогодні збірна України і Нижегородське торпедо зійдуться в повторному спаренгу. Ну а вже в суботу в Польщі стартує чемпіонат світу. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скоротівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, вівторок, 7 квітня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні Всесвітній день здоров'я. У Львові стартує соціальна акція «Мій вибір здоров'я».
Зараз такі умови, що конкуренція просто змушує людей бути здоровими, щоб виживати.
Що старшокласники знають про стосунки ЄС та України, виявить конкурс, який вже розпочався з Донецька.
Конкурс, що коштує майже 50 тисяч євро, допоможе школярам та викладачам відкрити власне вікно у Європу.
Що цікавого відбувалося сьогодні в історії України та світу?
Хаммершельд виконуватиме посередницьку роль для припинення громадянської війни в Конго, що викличе критику його дій Радянським Союзом. В Радянському Союзу там були свої інтереси.
Про все, що ми анонсували і більше, ви дізнаєтеся після новин, які для вас підібрав і озвучить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Європейський Союз стурбований поглибленням економічного спаду в Україні, заявив президент Європейського парламенту Ганс-Герт Потерінг у виступі в українському парламенті. За його словами, негативні процеси в економіці України підсилюються політичною кризою. Президент Європарламенту наголосив, що Кабінет міністрів, розраховуючи на кредит Міжнародного валютного фонду для стабілізації економічної ситуації, має отримати підтримку українських політичних лідерів. Потерінг наголосив на необхідності зменшення дефіциту державного бюджету України, проведення реструктуризації банківської системи і відновлення довіри громадян до фінансової системи. Голова Європарламенту перебуває в Україні з візитом. Президент Віктор Ющенко розраховує найближчим часом отримати відповідь від прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та парламентської коаліції на його ідею одночасного проведення дострокових президентських та парламентських виборів. Глава держави переконаний, що ця відповідь ясно покаже, чи дбають українські політики про себе, чи про Україну та суспільство, заявила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, президент сподівається, що політичні сили у парламенті підтримають перезавантаження політичної системи держави. Зростає заборгованість підприємств Чорноморського флоту Росії перед управлінням Пенсійного фонду України у Севастополі. Заборгованість становить уже половину загальноміського боргу. Про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Куніцин. Будівельне управління російського флоту, яке ще з минулого року є найбільшим у місті боржником до Пенсійного фонду, наприкінці квітня взагалі можуть ліквідувати, а борги залишаться, сказав Куніцин. Він також повідомив, що у будівельному управлінні і на 13-му заводі Чорноморського флоту борг із зарплати перевищує 7 мільйонів гривень. Громадян України серед загиблих і постраждалих внаслідок землетрусу в Італії немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. Землетрус, потужність якого становила 6,2 бала за шкалою Ріхтера, стався вночі з неділі на понеділок. Він був найсильнішим в Італії за останні 30 років. Загинули понад 150 осіб, 1500 людей поранені. Десятки тисяч громадян залишилися без житла, повідомив прем'єр-міністр країни Сильвіо Берлусконі. Пакистан веде боротьбу з терористами за власне виживання і не піддасться на тиск з їхнього боку. Про це заявив пакистанський президент Асіф Алі Зардарі після переговорів в Ісламабаді з американською військовою делегацією. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Майкл Маллен та спеціальний американський посланець Річард Голбрук прибули з Афганістану до Пакистану, щоб обговорити нову стратегію боротьби з тероризмом в регіоні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Всесвітній день здоров'я. У Львові стартує соціальна акція «Мій вибір – здоров'я». Зокрема, громадські активісти напередодні Великодня закликатимуть львів'ян «Святкуй тверезо». У місті встановлять майданчики здоров'я і цікавитимуться думкою городян, що для них є здоров'я і тверезість. Чому в українському суспільстві так мало уваги приділяють культурі здорового способу життя? У Львові це питання з'ясовувала Галина Терещук.
Щороку Всесвітній день здоров'я почали відзначати з 1950 року. Це день встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб люди зрозуміли, що означає для них власне здоров'я, щоб дедалі більше людей у світі ставали здоровішими. Ігроманія, алкоголізм, наркоманія, трудоголізм, інтернет-залежність – це усе, що руйнує здоров'я сучасної людини. Водночас зранку у Львові можна побачити лишень одиниці тих, і хто бігає на спортивному майданчику чи в парку. У Львові, як і зрештою загалом в Україні, відсутня мода займатися спортом. Громадська організація «Вибір» пропагуватиме серед львів'ян здоровий спосіб життя. Передусім, активісти проведуть інформаційну кампанію і роздаватимуть буклети, опитуватимуть людей, а ще організують тренінги для відвідувачів Львівського обласного центру зайнятості, студентів і школярів, а безробітну молодь залучать до акції. Нині на одне робоче місце в області претендує 26 осіб. Економічна криза, за словами психоаналітиків, впливає на психологічний стан кожної людини, а відтак і фізичне здоров'я. Люди втрачають самоповагу і перебувають у стані психологічного стресу, намагаються втекти від реального життя. Леся Довганик, директор Львівського обласного молодіжного центру праці, зазначила, що рівень безробіття в області зростає, особливо серед молоді.
Кають десь забуття, тому дуже часто попадають в залежність від того, що кажуть, я піду пограю на автомати. Це можна швидко і дуже розбагатіти. В мене щось не сталося і в мене стрес. Я шукаю забуття, я можу напитися і забутися на якийсь час.
Відтак від кожної людини залежить, чи зробити вибір у житті на користь здоров'я і як проводити своє дозвілля. Як альтернативу узалежненню керівник всеукраїнського проєкту «Велокраїна» Володимир Закалюжний пропонує частіше сідати на велосипед і мандрувати.
Особисто я не вживаю спиртних напоїв, він не палю. Це вже основна запорука. Друге – це, звичайно, здорова їжа, хороша вода. Культура – це питання свідомості. Як ми почнемо впроваджувати європейські, скажімо, європейські цінності, і культура здоров'я, там, звичайно, нас прийде. Було зараз такі умови, що конкуренція просто змушує людей бути здоровими, щоб виживати.
Власне, саме життя і вимоги часу, дорогі ліки і медичне забезпечення заставлятимуть українців дедалі частіше замислюватися над здоровим способом життя і навчитися дбати про власне здоров'я. І не лише раз у рік, у Всесвітній день здоров'я. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Україні стартував загальнодержавний конкурс серед старшокласників, що має підвищити рівень обізнаності підлітків про відносини між Євросоюзом та Україною. Переможці змагань проведуть канікули у Європі, відвідуючи основні європейські центри. Далі розповідає Ольга Доровських із Донецька.
Знайомство із Заходом починається на Сході. Українська молодь часто навіть не уявляє, що з допомогою ЄС молоді люди можуть вивчити іноземні мови чи поїхати навчатись за кордон. Цю прогалину і має надолужити загальнонаціональне змагання, започатковане Донецьким дебатним центром за підтримки ЄС та Фонду відродження. Конкурс, що коштує майже 50 тисяч євро, допоможе школярам та викладачам відкрити власне вікно у Європу, говорить директор Донецького дебатного центру Валентина Дьомкіна.
Це соревнування, яке дозволяє кожному школьнику в Україні прийняти участь.
Це змагання, що дозволяє кожному школяру взяти участь, незважаючи на те, де він знаходиться. Єдине, що в нього повинно бути, це доступ в інтернет. Я думаю, що в цьому перевага конкурсу, тому що, на жаль, сьогодні в Україні немає рівних можливостей для дітей з різних шкіл та міст.
Змагання між школярами відбуватиметься в два етапи. Спочатку всі бажаючі об'єднуються в команди та реєструються на сайті проекту europanostra.info. Команди складаються з трьох учнів старших 14 років і вчителя. Один вчитель може вести кілька команд. Виходячи з цього, організатори намагаються залучити до конкурсу якомога більше викладачів. У травні учасники проходять інтернет-тестування. Щоб підготуватись до тестів, школярам доведеться перечитати багато літератури про ЄС. Про завдання розповідає Валентина Дьомкіна.
Вопроси різного рівня. Тобто ми старались.
Це питання різного рівню. Є і легкі питання, є і більш складні. Є питання з гумором. Ми зробили все можливе, щоб розповісти школярам про Євросоюз, про культуру, програми, можливості, що є на сьогодні для української молоді.
Восени 2009 року у Києві відбудеться другий етап змагань. В ньому візьмуть участь 27 команд з різних областей країни. На цьому етапі командам-учасницям пропонуватиметься презентувати одну з країн ЄС та взяти участь у політичних дебатах, під час яких подати план дій щодо покращення співпраці між Україною та ЄС. Організатори впевнені, ці діти, що зараз вчаться в останніх класах шкіл, стануть дорослими та самостійними якраз у той час, коли Україна вступить до ЄС. Тому молодь треба готувати заздалегідь. Керівник відділу політики, преси та інформації делегації Єврокомісії в Україні пан Дірк Шубель обережніший щодо прогнозів про вступ, але вірить у необхідність співпраці.
Важко назвати дату, коли Україна стане членом Євросоюзу. Те, що ми можемо зараз зробити, це допомагати Україні. Ми робимо це в трьох напрямках. Ви знаєте про європейську політику сусідства, про план дій, який закінчили в лютому і в якому є великі досягнення. Крім того, ведуться переговори щодо угоди про асоціацію. Дуже скоро буде розпочато так зване «східне партнерство». 7 травня у Празі буде прийнято це рішення, яке дозволить Україні тісніше співпрацювати з Євросоюзом. Якщо говорити про наші програми, то з 2007 року впроваджено інструмент партнерства і сусідства, завдяки якому буде надано 120-140 мільйонів євро. Таким чином ми допомагаємо, але основне Україна повинна робити сама.
Початок роботи вже покладено, а всі, хто хоче долучитися, може знайти необхідну інформацію на сайті europanostra.info. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Давай пий чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. В очі сказати їм. В очі сказати їм.
Вставай і слухай українську свободу.
Я нагадаю, що сьогодні 7 квітня, і саме цього дня 1943 року швейцарський хімік Альберт Гофман синтезував ЛСД. У 1948-му набрав чинності статуту Міжнародної організації охорони здоров'я. А що ще сталося цього дня, знає Віктор Недоступ.
7 квітня 1348 року чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV заснував у Празі перший в Центральній Європі університет. Збудований за зразком Паризького і Болонського, він складався з 4 факультетів. Отримавши освіту на артистичному, можна було її подовжити на юридичному, медичному або богословському. Для викладання в Празький університет були запрошені видатні вчені з різних областей Священної Римської імперії. 1953-57 голосів проти одного, колишній заступник міністра закордонних справ справ Швеції Даг Хаммершельд обраний генеральним секретарем ООН, другим в історії цієї організації. Він докладе чимало зусиль для врегулювання конфліктів у Китаї та на Близькому Сході, і в 1957 році буде повторно обраний на цю посаду. Під час свого другого терміну перебування генеральним секретарем ООН Хаммершельд виконуватиме посередницьку роль для припинення громадянської війни в Конго, що викличе критику його дій Радянським Союзом. В Радянського Союзу там були свої інтереси. 18 вересня 1961 року під час свого четвертого візиту до Конго він загине в авіакатастрофі і в 61-му році буде посмертно удостоєний Нобелівської премії миру. А в 1994-му, на наступний день після загибелі в авіакатастрофі президента Руанди Ювенала Хабьяримана, в столиці місті Кігалі почались збройні сутички між повстанцями Патріотичного фронту, котрому домінували представники національної меншості тутсі, і урядовими військами та поліцією, що складалось в основному з нацбільшості хуту. Уже в перший день заворушень загинули сотні людей, включаючи прем'єр-міністра країни і голову Верховного суду. А упродовж тижня громадянська війна охопила всю країну. Урядові війська були витіснені в сусідні держави, і під час свого відступу хуту знищили на своєму шляху майже півмільйона тутсі. Громадянську війну вдалося зупинити лише в 1996-му, через два роки, коли загони хуту були вигнані із Заїру і Танзанії назад в Руанду, контрольовану на той час урядом і представниками Патріотичного фронту. Однак етнічні сутички між хуту і тутсі періодично виникали аж до 1999 року. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ну і на цьому у нас все. Я нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі були Ярина Скуратійська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам приємного настрою, вдалого і, головне, сонячного дня. Залишайтеся з нами. Ми почуємося вже завтра. Говорить Радіо Свобода.